Sæl og blessuð og velkomin á námskeið í íslensku skólanum. Ég heiti Gía og verð kennarinn ykkar næstu 5 vikur og ég hlakka mjög mikið til. Fyrir jól voru allir krakkarnir mjög duglegir, svo ég viss að þið verða líka. Námskeiði verður opnað klukkan 4 að íslenskum tíma þann 17. Febrúar. Þangað til getið þið kíkt á efni hérna hægra megin og skoðað hvaða krakkar eru með ykkur á námskeiðinu. Kíki líka í klúbbin ykkar á skólasíðu. Þar getið eignast pennavini og prófað alls konar verkefni í gullnáminni. Sjáumst!